Kenapa kok ada perbantahan kristologis? Karena ada yang mengakui ketuhanan Yesus, ada yang tidak. Meskipun Alkitab jelas. Kita masuk pada perbantahan kristologis mengenai keilahian Kristus. Catatan awal, ada maklumat atau pengumuman di kota Milan yang dilakukan pada tahun 313, yaitu oleh Kaisar Konstantinus dan Licinius sebagai co-emperor, yang memberikan kebebasan kepada agama Kristen pada waktu itu dan agama-agama lain untuk bebas berkembang di wilayah Roma. Bahkan setelah maklumat Milan ini, nanti akhirnya Kaisar Konstantinus menjadi Kristen. Dan orang-orang Romawi itu juga ikut-ikutan menjadi Kristen karena mengikuti Sang Kaisar. Dalam konteks itulah kemudian digelar satu konsili yang namanya Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Nah, Konsili Nikea adalah satu konsili ekumenis yang pertama di kota Nikea, di wilayah timur. Itu untuk melawan ajaran Arius. Ajarannya disebut Arianisme. Arianisme adalah ajaran mengikuti pengajarannya Bapak Arius. Itulah yang menjadi perbantahan dalam Konsili Nikea. Pertama-tama kita akan lihat bagaimana ketetapan Konsili Nikea. Ketetapan Konsili Nikea ini yang nantinya menjadi cikal bakal apa yang kita sebut sebagai kredo panjang atau nama resminya Kredo Nikea Konstantinopel. Bagian pertama dari kredo itu diputuskan dalam ketetapan atau kanon Konsili Nikea. Yang sekarang setiap hari Minggu kita ucapkan itu ya. Oh iya, paroki Anda mengucapkan kredo apa ya? Biasanya di mana-mana itu diucapkan kredo singkat ya, padahal nggak tepat tuh ya. Kredo singkat itu diucapkan masa Paskah. Nah kalau sekarang masa Paskah itu benar, tapi kalau di luar masa Paskah itu sebenarnya kredo panjang alias kredo Nikea Konstantinopel. Maka kalau kita baca, nanti bunyinya agak-agak mirip, tidak persis, karena rumusannya itu rumusan ketetapan konsili, maka tidak persis seperti kredo yang kita kenal. Tapi kita masih bisa melihat jejak-jejaknya. Kita lihat, kami percaya. Loh kok kami percaya? Kalau kredo kok aku percaya? Ya itulah yang saya maksud. Ketika dirumuskan dalam kredo, maka aku, ya aku yang mengucapkan. Ketika ini sebagai keputusan konsili, maka kami yang dimaksud para bapak konsili yang ikut bersidang pada waktu itu. Kami percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Mengenai Bapa dirumuskan demikian. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah istilah dari Konsili Nikea. Satu-satunya yang lahir dari Bapa, yakni dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ini mengenai Yesus Kristus. Selanjutnya masih mengenai Yesus Kristus. Ia dilahirkan, maksudnya Tuhan Yesus itu yang disebut di bagian awal tadi. Bukan dijadikan, dijadikan maksudnya diciptakan. Sehakikat dengan Bapa. Jadi dikatakan dilahirkan, bukan diciptakan. Sehakikat dengan Bapa yang disebut pada artikel awal. Segala sesuatu baik di surga maupun di bumi dijadikan olehnya. Maksudnya adalah segala sesuatu di surga maupun di bumi dijadikan olehnya. Yang di surga maksudnya ciptaan rohani yaitu para malaikat. Di bumi ya ciptaan yang kita kenal seperti dikisahkan dalam kitab Kejadian. Dijadikan olehnya maksudnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja pada saat penciptaan beliau belum berwujud manusia. Ingat pertemuan pertama itulah Yesus pra-existen atau Kristus pra-existen. Menjadikan dalam bentuk firman ya, firman yang menjadikan bumi dan segala isinya. Kalimat lanjutannya masih keputusan mengenai Yesus Kristus atau formula iman tentang Yesus Kristus yang turun dari surga dan menjadi manusia untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita yang menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, yang naik ke surga dan datang untuk mengadil orang yang hidup dan yang mati. Dan kami percaya akan Roh Kudus titik. Kalau kita melihat kredo panjang sekarang setelah Roh Kudus ada beberapa artikel tambahan. Tetapi pada saat Nikea dan akan Roh Kudus titik. Sangat sedikit tentang Roh Kudus. Kalau kita lihat mengenai Bapa juga sangat sedikit perhatikan. Dan aku percaya akan Allah Bapa hanya segini. Kenapa tentang Yesus itu panjang lebar? Karena problem yang diperbantahkan adalah mengenai Yesus Kristus keilahiannya. Tentang Roh Kudus belum ada masalah. Tentang Bapa tidak ada masalah, gampang diterima tentang Bapa. Tetapi tentang Yesus Kristus, yaitu khususnya keilahian beliau, itu dipermasalahkan, diperbantahkan, sehingga ketetapan konsili mengenai Yesus itu menjadi panjang lebar. Kalimat selanjutnya adalah kalimat-kalimat mengenai anatemasit. Sampai pada Roh Kudus, ini yang menjadi cikal bakal Kredo. Kalimat selanjutnya sebagai kanon dari konsili adalah mengenai apa yang ditolak. Jadi ketika membaca kalimat selanjutnya, siapa saja yang mengatakan begini, itu maksudnya adalah ajaran yang ditolak, yang dalam konteks ini adalah ajaran Ariadisme. Jadi setelah kata siapa saja yang mengatakan, ini merupakan ajaran Arianisme. Ada waktu ketika ia tidak ada, dan ia tidak ada sebelum dilahirkan, dan bahwa ia dijadikan dari ketiadaan. Ia yang dimaksud Sang Putra, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kalimat selanjutnya, atau siapa saja yang menyatakan bahwa, nah itu dia. Jadi diulang ya. Jadi yang menyatakan begini, yang mengatakan begini. Lanjutannya, ia, Sang Putra Yesus, berbeda hipostasis, substansi atau hakikat dengan Bapa, atau bahwa Putra Allah diciptakan atau berubah atau tunduk pada perubahan, anatemasit. Artinya, terkutuklah dia. Loh kok gereja mengutuk ya? Ya, dalam arti ajaran itulah yang dikutuk. Loh apakah itu merupakan kebiasaan sejak semula ada dalam Alkitab? Kalau kita kembali pada surat Rasul Paulus tadi kan ada pernyataan mengenai kutukan. Ayo kita baca lagi di sini. Ya, ini dia. Kalau kita membaca 1 Korintus 16:22, Alkitab menyatakan, siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Dalam bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan itu, karena konsili teksnya dalam bahasa Yunani aslinya, terjemahan Latinnya menjadi anatemasit. Dengan demikian kita menjadi tahu apa yang diajarkan oleh gereja sejak semula sebagai jawaban atas kontroversi yang ditimbulkan dari Arianisme. Maka kalau kita bertanya, Arianisme itu seperti apa sih? Ringkasnya. Ringkasnya dapat kita simpulkan dari anatema tadi itu. Maka kalau kita ringkas, Arianisme itu pandangannya beberapa di sini. Saya sebut kurang lebih 5. Intinya ya, tentu Arianisme lebih kompleks daripada ini ya. Saya membuat simpel saja karena tentu waktunya tidak cukup untuk membahas seperti ini ya. Maka saya buat ringkasannya. Arianisme mengatakan ada waktu ketika Putra tidak ada. Maksudnya apa? Pada titik tertentu Putra baru ada. Nah itu. Maka rumusannya ada waktu ketika Putra tidak ada. Dulu tidak ada, lalu titik tertentu baru Putra itu ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus maksudnya. Yang kedua, Putra tidak ada sebelum dilahirkan. Nah, menurut Arianisme, Putra, Sang Putra, Allah Putra, itu sebelumnya tidak ada. Kemudian pada saat dilahirkan, nah baru dia ada. Maka dikatakan Putra dijadikan dari ketiadaan. Maksudnya di sini diciptakan. Dengan demikian, Arius memang mengatakan Sang Putra diciptakan, maka tidak sehakikat dengan Bapa, karena Bapa pencipta, Putra ciptaan. Itu Arianisme. Poin keempat, karena ciptaan, maka Putra berbeda dengan hipostasis atau hakikat Bapa. Hipostasisnya berbeda, substansinya berbeda, karena Bapa pencipta, Putra ciptaan. Itulah kenapa karena diciptakan, maka Putra Allah berubah, tunduk pada perubahan. Ya karena diciptakan. Demikian poin-poin inti Arianisme yang dapat kita simpulkan dari artikel-artikel mengenai anatemasit. Nah di sini perbantahan kristologi sudah seru sekali. Kelanjutannya, apakah Yesus tidak diakui sebagai Tuhan sebelum konsili Nikea? Itu pertanyaannya. Kenapa Arius salah menyimpulkan apakah Yesus tidak diakui sebagai Tuhan sebelum konsili Nikea? Jawabannya sebenarnya gampang kalau kita sudah dengar dari awal tadi. Kalau kita kembali kepada Kisah Rasul 2 ayat 36 jelas. Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan dan Kristus. Artinya sebelum konsili Nikea gereja awal sudah mengakui ketuhanan Yesus. Keilahian Yesus. Tidak ada masalah dengan itu. Hanya ketika ditantang artinya ketika Arius membuat ajaran yang berbeda heterodoks. Yang kemudian menjadi heretik, ajaran sesat, dalam bahasa kita gampangnya begitu, maka gereja merumuskan kembali apa yang diyakini. Jadi Nikea bukan membuat rumusan baru, tapi Nikea membuat rumusan yang menegaskan rumusan-rumusan gereja sejak awal mula. Seperti juga yang tercantum dalam perjanjian baru, dalam tulisan para bapak gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Yesus sudah diakui sebagai Tuhan sebelum konsili Nikea. Bahkan nggak usah ngomongin tentang konsili atau apapun. Sebuah grafiti kuno, yaitu yang ada di kota Roma, kurang lebih tahun 200-an, itu sebenarnya grafiti yang sifatnya ejekan di satu tembok di Bukit Palatin di Roma sana. Ada seperti itu ya, yang bunyinya dalam bahasa Yunani itu sebenarnya ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Alexamenos menyembah Tuhannya. Ini satu kartun sindiran ya, itu ada gambar salib yang disalibkan keledai. Keledai lambang kegoblokan gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi ini maksudnya mengacu pada Kristus tapi diparodikan dengan gambar keledai. Jadi Alexamenos menyembah yang disalib itu kan bodoh, kira-kira begitu. Tapi bahwa ada yang mengejek seperti itu, artinya tahun-tahun awal bahkan di Roma orang-orang itu sudah tahu bahwa orang Kristen menyembah itu sebagai Tuhan, sebagai ilahi gitu. Nah ini baru dari grafiti, tapi ini hanya tambahan saja bahwa bahkan secara historis dari luar ajaran Katolik itu juga ada bukti-bukti yang menyatakan Yesus sudah diakui sebagai Tuhan jauh sebelum konsili Nikea. Bahkan kita sudah bahas itu sejak zaman para rasul, jelas sekali. Pertanyaannya dapat dikembangkan. Apakah Yesus pernah bukan Tuhan? Nah itu pertanyaan yang kemudian jauh lebih penting. Kalau kemudian diputuskan demikian, yang menegaskan keputusan sebelumnya, berarti pengakuan imannya kan sejak zaman para rasul. Nah apakah Yesus pernah bukan Tuhan? Itu pertanyaan kristologis yang penting juga untuk dijawab. Kalau kita kembali kepada Yohanes 13 ayat 13 sudah jelas. Bahkan sejak semula para rasul, bahkan baginda Yesus sendiri mengakui dirinya Tuhan. Dua kalimat di sini menyatakan itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, artinya kamu para rasul. Berarti para rasul meyakini Yesus adalah Tuhan. Kemudian kalimat kedua, memang akulah, akunya Yesus, Tuhan, aku Tuhan. Jadi Yesus mengklaim dirinya Tuhan, menyatakan dirinya Tuhan, mengaku dirinya Tuhan, para rasul mengimani itu. Sejak semula artinya tidak ada masalah. Artinya sejak semula Yesus tidak pernah tidak Tuhan. Yesus selalu Tuhan. Selalu Tuhan. Apalagi kalau kemudian mengacu pada Yohanes 1 ayat 1 ayat 14 yang sudah kita bahas. Lalu bagian terakhir lebih menegaskan lagi kalau kita membahas mengenai ego eimi. Ego eimi ini sebuah pewahyuan mengenai siapa Yesus Kristus dalam konteks ini, yaitu Yesus Kristus yang adalah ilahi, yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Kata ego eimi ini muncul dalam perjanjian baru, tetapi sudah muncul dalam perjanjian lama. Sekarang kita bahas dulu dalam perjanjian baru. Yohanes 4 ayat 26, ini yang sudah kita kutip di bagian awal ketika baginda Yesus bertemu dengan orang Samaria, yaitu sang perempuan itu. Kata Yesus kepadanya, akulah dia, dan seterusnya. Nah kata akulah dia, aku adalah. Akulah atau aku adalah, dalam Yohanes 4 ayat 26, itu kalau kita lihat dalam teks asli, itu berbunyi ego eimi. Perhatikan dalam teks bagian bawah yang cetak warna kuning. Aku adalah itu ego eimi. Legi afti ho Yesus ego eimi ho lalon soi. Oke, itu tidak penting. Pokoknya bagian warna kuning itu ya. Ego eimi, aku adalah. Tahukah Anda saudara-saudari bahwa ego eimi adalah nama yang diwahyukan kepada Musa. Kan kita tadi sudah lihat ya, dalam huruf Ibrani itu Yod-Heh Vah-Yeh Haweh. Tapi dalam huruf Yunani kita tahu, Alkitab Ibrani diterjemahkan menjadi Yunani oleh orang-orang Yahudi sendiri. Nah terjemahan Septuaginta itu menggunakan ego eimi untuk menerjemahkan yang sudah kita bahas di bagian awal yang muncul dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Ini nama ilahi yang diperkenalkan kepada Musa. Kita lihat Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Itu kan yang diwahyukan tadi. Namanya tadi. Kamu namanya siapa Tuhan? Aku adalah aku. Nah, gitu. Nah, di dalam teks bahasa Yunani yang adalah terjemahan orang Yahudi sendiri namanya Septuaginta, kita akan membaca demikian. Kita lihat atas dan bawah. Keluaran 3 ayat 14 teks yang sama, hanya yang atas bahasa Indonesia, yang satu bahasa Yunani. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Keipen hotheos prosmousin ego emi huon. Perhatikan, aku adalah aku, teks bahasa Yunani Septuaginta mengatakan ego emi. Dalam bahasa simpel, aku menyimpelkan, tentu ini simplifikasi. Tentu ada pertanggungjawaban kristologis atau teologisnya di sini, tapi aku membuat simpel saja. Ketika Musa bertanya, Tuhan siapa namamu? Dalam bahasa Ibrani berbunyi, Ahyah Asher Ahyah. Itu bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Indonesia berbunyi, aku adalah aku. Dalam bahasa Yunani, yang terjemahannya dibuat oleh orang Yahudi sendiri, berbunyi ego emi. Jadi, simpelnya, ketika Musa bertanya, Tuhan siapa namamu? Namaku ego emi. Bahasa simpelnya, aku ego emi. Ini simplifikasi, tapi memudahkan Anda berpikir ya. Jadi ego emi adalah nama yang diwahyukan kepada Musa dalam kitab Exodus atau Keluaran. Nah ego emi itu digunakan oleh Sang Kristus. Perhatikan Exodus 3 ayat 14, ego emi. Nah kata itu, sebutan itu digunakan oleh baginda Yesus untuk menyebut dirinya sendiri. Artinya, Alkitab mau mengatakan tokoh ini, yaitu Yesus ini, adalah yang sama dengan yang mewahyukan diri kepada Musa. Ini ilahi. Dulu sebagai manusia memang belum ada, tetapi sebagai firman, dia sudah ada. Maka dia bertemu dengan Musa di padang itu, kemudian mengatakan ego ini dalam wujudnya sebagai sang firman, belum sebagai manusia. Maka ketika dalam satu masa firman itu menjadi manusia, ego ini diulang kembali untuk memperkenalkan siapa dirinya yang adalah ilahi itu. Yuk kita perhatikan. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, aku adalah roti hidup, ego ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak kelihatan memang. Tapi kalau kita membaca dalam teks Yunani, yang kemudian kita melihat teks Yunani dari perjanjian lama, lalu menjadi jelas semuanya. Kita tahu, saudara-saudari, ini konteksnya. Orang Kristen awal menggunakan perjanjian lama bahasa Yunani. Jadi ketika mereka membaca kitab Keluaran, yang dibaca ya versi ego emi ini. Maka ketika mereka membaca Injil Yohanes dalam hal ini, mereka menemukan ego emi, mereka tiba-tiba ingat, loh, ini kan nama yang diwahyukan dalam kitab Keluaran. Loh kok orang ini pakai ego ini? Berarti tokoh yang sama. Berarti Yesus Kristus ilahi. Jadi ego emi ini pewahyuan ilahi. Yohanes 8:12. Aku adalah terang dunia. Ego emi. Sama. Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah gembala yang baik. Ego emi. Masih ada banyak. Aku hanya kutip beberapa saja. Bahkan ketika baginda Yesus akan ditangkap, akulah dia, aku adalah dia yang dicari itu, ego emi. Itulah kenapa mereka bisa mundur ke tanah dan jatuh. Terjemahan kita tidak terlalu kuat ya, dikatakan Yohanes 18 ayat 6. Ketika Yesus berkata, aku, atau aku berkata, ego emi, mundurlah, seakan-akan mereka mundur sendiri. Padahal yang dimaksudkan, termundurkanlah mereka. Atau mungkin dikatakan terpental mereka ke belakang. Kira-kira begitu. Jatuh ke tanah. Jadi kenapa mereka bisa terpental 600 orang itu? Dan jatuh ke tanah? Karena ego emi. Karena ini sosok ilahi. Jadi ego emi, ego emi, ego emi. Tadi mengacu pada Keluaran 3 ayat 14. Yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Maka itu pewahyuan bahwa Yesus Kristus adalah ilahi. Maka kalau kita mengacu pada Arianisme tadi, ajaran Katolik adalah sebaliknya daripada yang diakui oleh Arianisme. Karena kan ditentang Arianismenya. Maka tidak ada waktu ketika putra tidak ada. Maksudnya putra selalu ada sejak kekal, dari kekal sampai kekal. Poin 2, putra tidak ada sebelum dilahirkan. Tidaknya dicoret, Nah, kalau putra tidak ada sebelum dilahirkan itu arianisme. Kalau ajaran Gereja Katolik, putra ada sebelum dilahirkan. Maka sebelum lahir ke dunia, beliau adalah firman. Pada titik waktu tertentu 2000 tahun lalu, beliau menjadi manusia. Tapi sudah ada sebelumnya. Dikatakan sebelum Abraham, bahkan sebelum dunia dijadikan. Poin ketiga, kalau arianisme mengatakan putra diciptakan dari ketiadaan, Gereja mengatakan putra tidak dijadikan. Maka ia dilahirkan, tidak dijadikan. Artinya bukan ciptaan. Sang putra bukan ciptaan. Kalau kemudian arianisme mengatakan putra berbeda hipostasis, Gereja mengatakan putra tidak berbeda hipostasisnya dengan sang Bapa. Maka dia katakan sehakikat dengan Bapa, substansi yang sama dengan Bapa. Kalau arianisme mengatakan putra Allah diciptakan, Gereja mengatakan putra Allah tidak diciptakan, justru beliaulah yang menciptakan. Putra Allah bukan ciptaan, tapi malah adalah sang pencipta. Oleh dia, segala sesuatu diciptakan.